Sebanyak 7.96 bilion ringgit pembiayaan berjaya disalurkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi kepada 282,489 usahawan dan koperasi di seluruh negara setakat 30 September lepas. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata ia hasil usaha berterusan KUSKOP dalam mengurangkan kekangan birokrasi di samping memperkukuh mekanisme penyaluran pembiayaan kepada usahawan.